Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Бишкекте таза суу маселеси курч бойдон калууда, айрым тургундар нааразылыкка чыкты.
Мода беришкен, график менен беребиз деп. Эчтеке жок. Акыркы элдин колдон келе турган эмне? Мирный демонстрация.
Чет өлкөлүк өкүл деп аталган мыйзам долбоорунун коомдук талкуудагы мөөнөтү бүттү. Украина президенти Владимир Зеленский Херсон облусунун суу алдында калган аймагына барды.
Абсолютно катастрофическая ситуация.
Херсон облусунун аннексияланган аймагында кырдаал абдан жаман. Баскынчылар тургундарды абдан кейиштүү шарттарда жөн гана карабай таштап кетишти.
Баткенде 1000 гектардан ашуун жаңы жер өздөштүрүлмөй болууда. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби, 8 июнь. Алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Канымгүл Элкеевада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Херсонда 600 чарчы километр аянт суу астында калды. Украинанын чукул кырдаал кызматтары Херсон облусундагы Кахов кесинин дамбасынын жарылуусунан кийин суу каптаган аймактарда калган миңдеген кишини куткаруу аракеттерин улантууда. Куткаруучулардын ишине орус аскерлеринин Днепр дарыясынын сол жээгин аткылоосу жана миналар коркунучу кыйындатып жатат. Херсон облусунун аскердик администрациясынын башчысы Александр Прокудин бейшемби күнү Телеграм каналына билдиргенде, эртең менен суунун орточо деңгээли 5.5 метрден ашты. Аймактын 600 чарчы километр аянты суу астында калды. Жетекчи 8 июндун таңына карай кооптуу аймактардан дээрлик 2000 ашуун адам чыгарылганын билдирди. Украинанын президенти Владимир Зеленский бейшемби күнү Херсон облусунун суу каптаган түштүк аймагына барып, куткаруу операциясын талкуулады. Президент жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, кырсыктын кесепеттерин жоюу иштерин, суу каптоо коркунучу сакталып жаткан аймактардан калкты коопсуз жерлерге чыгаруу, жабыркаган аймактарды эң зарыл нерселер менен камсыздоо маселелерин талкуулады. Бул тууралуу Украин мамлекет башчысы Телеграм каналына жазды. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги өткөн суткада кызматкерлери суу каптаган аймактардан 300 ашык адам, анын ичинде 70 баланы эвакуациялашканын маалымдады. Буга чейин оккупациялык бийликтер сол жээктен жалпысынан 4000 адам көчүрүлгөнүн билдирген. Орусия ачкан согушта Украинаны колдогон батыштын көптөгөн лидерлери кестин кыйраш үчүн Москваны күнөөлөштү. 16 000 киши суу каптоо коркунучуна кабылды. 20 000 жакын адам башка жака көчүрүлүүгө муктаж. Суу каптоо турак үйдө дыйкан чарбаларын карапайым элди гана коркунучка кептебетен. Запорожье АЭСинде жана айланасында коопсуздукту көзөмөлдө. Украинанын түштүгүн, анын ичинде Крымды таза суу менен камсыздоо маселесин козгоду. Экосистемага жана азык түлүк коопсуздугуна коркунуч жаралууда, деди АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Ведан Патель. НАТО'нун баш катчысы Йенс Столтенберг бул окуяны Орусиянын Украинадагы согушунун ырайымсыздыгын дагы бир жолу көрсөткөн чектен чыккан жорук деп атады. Кахов кесинин Донбасс 6 июнга караган түнү жарылган. Киев менен Москва буга байланыштуу бири-бирин күнөөлөп жатат. Украин бийлиги Донбасстын бузулушун иликтөө өтүнүчү менен Гаагадагылар алык кылмыш сотуна кайрылды. Канаданын 3.8 миллион гектар жерин өрт чалды. Бул адатта жылдын ушул мезгилинде чыккан токой өрттөрүнөн жабыркаган аянттардан 10-15 эсеге көп. Өкмөттүн 7 июндагы маалыматына ылайык 414 жерде токойлор өрттөнүп жатат. Анын жарымынан көбүн көзөмөлдөн чыкты. 20 000 ашуун киши эвакуацияланды. Кошуна өлкөдөгү табигый кырсыктан улам АКШнын Нью-Йорк, Вашингтон жана башка шаарларын түтүн каптады. Түндүк Америкадагы 10 000 000 кишиге түтүндөн абанын булганышынан этият болууга эскертүү берилди. Тилсиз жоо менен күрөш үчүн Америка Канадага жардам жөнөттү. Астана форумунда президент Садыр Жапаров сууну пайдалануу маселесин көтөрдү. Жапаров 8 июнда Казакстанда Астана эл аралык форумуна катышып сөз сүйлөдү. Анын басма сөз кызматы анда климаттын өзгөрүшү, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоонун маанилүүлүгүнө токтолду. Мындан улам жашыл экономикага өтүү, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу жана суу жана жаратылыш ресурстарын туруктуу пайдалануу турмуштук зарылчылыктан улам келип чыкканын белгиледи. Жапаров Кыргызстанда суу ресурстарын натыйжалуу пайдалануу, интеграцияланган түрдө башкаруу принциптерин киргизүү маселесине өзгөчө маани берилерине басым жасады деп жазылган маалыматта Борбор Азиядагы дарыянын жогорку жагында орун алган Кыргызстан менен Тажикстан жана дарыянын төмөн жагында жайгашкан Казакстан менен Өзбекстандын суу ресурстарын колдонуу боюнча позицияларында айырмачылыктар бар. Тоолуу эки өлкө сууну товар катары кароо зарылдыгын айтып келсе, Казакстан менен Өзбекстан суу ресурстарын жалпы байлык катары сыпаттап келет. Парламенттин тармактык комитети Бишкектеги суу көйгөйүн чечүүгө 150 миллион сом бөлүп берүүнү колдоду. Депутат Марлен Маматалиев бул чечим эми өкмөткө жөнөтүлөрүн билдирди. Мунун алдында парламентте Бишкек шаарынын мэринин орун басары Жыргалбек Шамралиев суу таңкыстыгын чечүү үчүн 500 миллиондой сом керектигин билдирген, жаңы суу топтомо жайларын курууга жер керектигин учурда трансформациялоо маселесин чечүүгө аракет жасалып жатканын маалымдаган.
Бишкекке негизги жерлер бул башкара суу водозаборунун жанынан 4 гектар керек, жана сельский водозаборунун жанынан 3 гектар керек, контрезервуар водозаборунун жанынан 4 гектар керек, жана бир эле скважинаны курууга бизге водозабор курууга жок дегенде 150 миллион толугу менен 500 миллионго жакын каражат талап кылат.
Шаарда күн ысыгандан бери айрым райондун тургундары бир нече күндөн бери суу чыкпай жатканына даттанууда. Жогорку кеңеш элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоорун экинчи окууда карап кабыл алды. Документти 30 майда тармактык комитет экинчи окууда жактырган. Буга чейин мыйзам долбоорун кайра иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумушчу топтун башчысы Альянс фракциясынын лидери депутат Жанар Акаев анда 22-нчи берене 15ке чейин кыскартылганын билдирген. Ошондой эле делегаттардын саны 700ге чейин азайган.
Жалпысынан ушул пленардык жыйында айтылган депутаттардын сунуш пикирлери, сиздер койгон талаптар эске алынды. Мына 22 статьядан азыр 15 калды. Ошол жерде жанагы сиздер айткан негизги жана баалуулуктар негизги принциптери боюнча ошо сиздер айткандай болду.
Жогорку кеңеш 10 майда элдик курултай жөнүндө мыйзам долбоорун кайрадан биринчи окууда карап концепциясын кабыл алган. Аргентиналык футболист, дүйнө чемпиону 35 жаштагы Лионел Месси быйылкы сезон аяктагандан кийин Америкалык Интер Майами клубуна өтөрүн жарыялады. Ушул тапта ал Франциянын Пари Сен-Жермен командасында ойнойт. Мессинин айтымында келишимге азырынча кол койло элек, бирок америкалык командага өтүү чечими кабыл алынды. Ал франциялык клубда 2021 жылдан бери ойноп жүрөт.
Рахмат сизге, Кангүл Элкеева айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Келаткан түнү Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз Жалал Абад облусунун тоолуу райондорунда өткүнөтөт. Бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 18-23, күндүз 35-40, Таласта түнкүсүн 16-21, күндүз 33-38, Баткен, Жалал Абад Ош облустарында түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40 градус. Ысык Көлдө түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30, Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2, +3, күндүз +9-14. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 21-23, ал эми күндүз 38-40 градус болот. Бишкекте суу тартыштыгынан улам айрым конуштарда эл жол бууп президентке кайрылууда. Мэрия шаардагы суу түтүктөрдүн 80% эскиргенин, маселени чечүү үчүн 5 миллиондой сом керектигин билдирди. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат комитети 8 июнда кезексиз жыйынга чогулуп, Бишкектеги таза суу маселесин чечүү үчүн 150 миллион сом бөлүп берүүнү колдоду. Күндүн ысыгында сууга зар болгон элдин көйгөйүн Кундуз Кызылжарова угуп келди.
Арча Бешик конушунун тургундары дал ушул Щербаков менен Масалиев көчөлөрүнүн кесилишин 10-15 мүнөткө бууп шаардык бийликтен таза суу берүүнү талап кылышкан болчу. Алардын айтымында соңку 1.5 айдан бери суу маселеси курч көйгөй болуп жаралган. Андан кийин 2 күндөн бери жергиликтүү тургундар такыр эле таза суу эмес, аты түгүл арыктын суусун көрбөй атканына нааразы болушкан болчу.
Ар ким аркасынан айла жоктун аркасынан ташып ичип атат, кээ бир арыктан ташып ичип атат. Эртең күндө өткөн эле жумада бул жерде аким келген, мэрдин орун басары келген, баары деген чогулуп алып мубада беришкен. Карайбыз, таптайбыз, мынакей график менен беребиз деп. Эчтеке жок. Акыркы элдин колдон келе турган эмне? Мирный демонстрация. Башы мирный демонстрация чыгыш керек болот. Башка андан башка эмне калды? Биз бийликти басып алалы деп чыкпайбыз. Биз жыйын гана могу биздин суунун көйгөйүн чечип берип чыгабыз. Башка айла жок.
Деп айтты Арча Бешик конушунун тургуну Алым Хакимов. Шаар бийлиги Арча Бешик конушунда абал оор экенин моюнга алып, Айылчиев көчөсү аркылуу дагы бир суу түтүгүн кое берип, суунун басымын көбөйткөнү жатат. Кала бийлиги бул иштер аптанын соңунда бүтүп, суу берилерин билдирүүдө. Ушул тапта орталыш суу сактагычы тейлеген шаардын 40% бөлүгүндө таза суу тартыш. Бишкек шаардык суу түтүк ишканасынын жетекчиси Талайбек Орозовдун маалыматында.
Биринчи графикке кирип алсам, бизге кичине суу кеч келип калды дарыяларгачы. Болгон подпитка тийип көлчүктөрүбүз бар ошо орталыш водозаборда. Алар суу толбой калды, кургап калган. Каналдар Аламидин дарыясынан, Аларча дарыясынан суу келбей калган. 27 май эле бизге сууну бурушту. Ошол суу менен аз биз толтуруп атабыз, статистический уровенде көбөйтүү аракет кылабыз.
Суу тартыштыгынан улам азыр айрым райондордо мезгил-мезгили менен чектелип жатат. Маселе бүгүн парламентте да талкууланды. Анда Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаев:
мамлекеттик кызматкерлер ушул пиарды коюп ишин кылыш керек да. Азыр бир жерге барып туруп бир иш кылып атса, 5-6 операторду жанына алып алат. Мисал катары айтып кетейин сизге азыр. Тазалыктын жетекчиси. Арча Бешик менен ынтымакта суу жок болгон аз келгенси бүгүнкү күнү мусур басып кетти. Шаардын жетекчилерине чара көрүш керек. Кышында смогтон чыктык.
Жолду бууган Арча Бешик конушуна таза суу 8-июнда таңдан түшкө чейин берилди. Бул үчүн ТЦ2 суу топтомундагы сууну бөлүштүрүүгө туура келди. Эми сууну түшкө чейин Арча Бешик конушу түштөн кийин селекция айылы алып турат. Айрым депутаттар кырдаалды алдын албаганы үчүн жетекчилердин жоопкерчилигин кароо маселесин көтөрүп жатышат. Алардын бири Балбак Төлөбаев:
эми бул айла жок ноокаты, конечно, сечиш керек. Шаар үчүн күйүш керек да, жаныш керек, күнү түн иштеш керек. Эч кимге доомат кылбаш керек. Иштей албашыңды, миллиондук элди кыйнабай кетиш керек да.
Шаар бийлиги суу тармагында жабдуулардын 80% эскиргенин, суу топтоочу кошумча жайлар курулуш керектигин, көйгөйдү чечүү үчүн 500 миллиондой сом керектигин айтууда.
Башкара суу водозаборунун жанынан 4 гектар керек, сельский водозаборунун жанынан 3 гектар керек, контрезервуар водозаборунун жанынан 4 гектар керек. Бир эле скважинаны курууга бизге водозабор курууга жок дегенде 150 миллион, толугу менен 500 миллионго жакын каражат талап кылат.
Деп билдирди Бишкек шаарынын вице-мэри Жыргалбек Шамыралиев. Жогорку кеңештин тармактык комитети бүгүнкү кезексиз жыйында шаардагы суу таңкыстыгын чечүү үчүн 150 миллион сом бөлүп берүүнү колдоду. Бишкекте суу тартыш болгон учур быйыл гана катталып аткан жок. Жыл өткөн сайын бул көйгөй күн тартибине чыгып, тургундарды түйшүккө салып, жергиликтүү бийликти тынчсыздандырып келе жатат. Күндүз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда чет өлкөдөн каржылык колдоо алган бейөкмөт уюмдарга чет өлкөлүк өкүл деген макам берүү боюнча мыйзам долбоорунун коомдук талкуудагы мөөнөтү бүттү. Документ жакынкы аралыкта парламенттин тармактык комитетине киргизилиши мүмкүн. Башында депутат Надира Нарматова гана демилгечи болгон долбоорго азыр 30 ашык депутат автор катары кирди. Жарандык коом бул мыйзам кабыл алынса өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөл күчөп, бир тобу катаал талаптардын айынан ишин токтотууга дагы аргасыз болорун билдирип жатышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңеште 19 майда каттоого алынган. Документ парламенттин тармактык комитетине биринчи окууга качан киргизилет азырынча белгисиз. Бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган мыйзам долбоорун депутат Надира Нарматова жазып, 2022 жылдын 21 ноябрында коомдук талкууга чыгарган. Ушул тапта документти 33 депутат алдыга сүрөп жатат. Мыйзам долбооруна ылайык чет өлкөлүк коммерциялык эмес уюм деген түшүнүк киргизилип, мамлекеттин көзөмөлдөөчү укуктары көбөйтүлөт. Чет өлкөдөн эл аралык уюмдардан каржыланган жана чет өлкөлүк булактардын кызыкчылыгы үчүн Кыргызстандагы саясий иштерге катышкан бейөкмөт уюм эми чет өлкөлүк өкүлдүн милдеттерин аткаруучу коммерциялык эмес уюм деп аталат. Мыйзам долбоорунун негизги автору депутат Назира Нарматова документ өкмөттүк эмес уюмдардын ишине тоскоол болбойт деп эсептейт.
Бул мыйзамдын эч кимге зыяны жок. Бул мамлекеттин ичинде тартип болсун, мамлекеттин ичинде көзөмөл болсун. Бейөкмөт уюмдардын ким экендигине карабастан аларга отчет учетуну берип турсун, айкындуулук, ачыктык болсун деген эле мыйзам. Бул эч кимге тыюу салган жери жок.
Коммерциялык эмес уюмдун жылдык бухгалтердик отчету милдеттүү түрдө аудиттен өтүшү керек. Ошондой эле киреше чыгашасы түзүмү, мүлкүү кызматкерлерин саны, алардын айлыгы тууралуу маалымат берилип турууга тийиш. Бул коммерциялык сыр деп саналбайт. Жогорку Кеңештин экс депутаты Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова депутаттардын тобусун уштаган мыйзам долбоорун конституциянын талаптарына каршы келет деп баалады.
Это прямое вмешательство в деятельность.
Биз азыр иштеп жаткан мыйзам боюнча ансыз деле жыл сайын отчет беребиз. Жаңы мыйзам долбоору боюнча мамлекет бейөкмөт уюмдардын ишине, программасына кийлигишкен жатат. Мыйзам кабыл алынса өкмөттүк эмес баардык уюмдар кайра каттоодон өтүшү керек болот. Ал эми каттоо же баш тартуу бийликтин колунда калат. Каттоодон өтө кыйын. Ошол эле кезде бейөкмөт уюмду жаап салуу өтө жеңил.
Ликвидация облегченная.
Мыйзам долбоору кабыл алынса чет жактан каржыланган коммерциялык эмес уюм жылына жок эле дегенде бир жолу пландуу текшерүүдөн өтөт. Жакында эле өкмөт уюмдарынын жана жалпы маалымдоо каражаттарынын коалициясы чет өлкөнүн элчиликтерине Кыргызстандагы сөз эркиндиги менен демократияны чектеген чуулгандуу мыйзам долбоорлордун авторлорун жана алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн чет өлкөгө чыгышына чектөө киргизүүгө чакырган кайрылуу кылышкан. Бир дүйнө Кыргызстан бейөкмөт уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмайлова долбоор тууралуу мындай деди.
Жалгыз гана мамлекеттик эмес уюмдар эмес. Бул деген негизи фундаменталдык укуктар бузулган атат да жалпы элдин.
Адилет укуктук клиникасы Назира Нарматова башында туруп иштеп чыккан чет өлкөлүк өкүл мыйзам долбоорун талдап, документтин 98% Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүлгөнүн аныктаган. Орусия 2012-жылы чет элдик тыңчылар жөнүндө мыйзам кабыл алган. Кыргызстанда тыңчы деген сөз гана өкүл деген сөзгө алмаштырылган айтылууда. Анын үстүнө 25-апрелде Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Орусиядагы расмий сапарында мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолуккан учурда орус спикери Кыргызстанда чет элдик агенттер жөнүндө мыйзамды тездетип кабыл алуу керектигин, бул боюнча думанын тажрыйбасын колдонууну сунуштаган. Жогорку Кеңештеги Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров Говори ТВ порталына берген пикиринде Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдарга көзөмөлдүк жөткөн долбоорду сынга алды.
Адилеттүүлүк үчүн айтышыбыз керек, бейөкмөт уюмдардын көпчүлүгү өкмөт жасабаган уюм иштерди жасап атат. Аларга рахмат дешибиз керек, ыраазы болушубуз керек. Мамлекеттик уюмдардын зыяны аларга караганда көбүрөөк тийип аткан уюмдар бар. Мамлекеттик ишканалар бар, министрликтер бар. Алардын зыяндары кандай болот?
Ушул тапта иштеп жаткан коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө 1999-жылы кабыл алынган мыйзамга 2014, 2016, 2021-жылы өзгөртүү киргизилген. Акыркы өзгөртүү сындоо мат менен коштолуп, президент Садыр Жапаров коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, филиалдарды мамлекеттик каттоо тууралуу мыйзамга кол койгон. Бул мыйзам Сооронбай Жээнбеков президент болуп турганда иштелип чыккан жана талаш тартыштардан улам кабыл алынган эмес. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Соңку окуялардын айрымдарын азыр эми кыскача айта кетели. Украинанын чукул кырдаал кызматы Херсон облусундагы Кахов ГЭСнин дамбасынын жарылуусунан кийин суу каптаган аймактарда калган миңдеген кишини куткаруу аракетин улантууда. Астана форумунда президент Садыр Жапаров сууну пайдалануу маселесин көтөрдү. Парламенттик тармактык комитет Бишкектеги суу көйгөйүн чечүүгө 150 миллион сом бөлүп берүүнү колдоду. Казакстандын туңуч президенти Нурсултан Назарбаевдин кеңсеси 45 күндүн ичинде ишин токтотот деп өлкөнүн финансы министри билдирди. Жогорку кеңеш элдик курултай жөнүндөгү мыйзам долбоорун экинчи окууда карап кабыл алды. Украина президенти Владимир Зеленский Херсон облусунун суу алдында калган аймагына барды. Кахов ГЭСиндеги дамбанын жарылуусунан улам жабыркаган аймактардан миңдеген адам коопсуз аймакка чыгарылып жатат. Аларда Херсондун Орусия аннексиялап алган бөлүгүндө кырдаал оор экенин Украин бийлиги билдирди. Дамбанын жарылуусу үчүн Киев менен Москва бирин бири күнөөлөп жатат. Темана Элиза Кененбаева улантат.
Украинанын президенти Владимир Зеленский 8 июнда суу каптаган Херсон облусуна барып, жеринен куткаруучулардын жана ыктыярчылардын ишине күбө болду. Ал адам өмүрүн сактоого жардам берип жаткандардын эмгегин жогору баалап, ыраазычылыгын билдирди. Кахов ГЭСинин дамбасынын жарылуусунан кийин суу каптаган аймактарда калган миңдеген кишини куткаруу аракеттери уланууда. Куткаруучулардын ишине орус аскерлеринин аткылоосу тоскоолдук жаратып жатат. Бир күн мурда Зеленский аймактын Орусия убактылуу аннексиялап алган бөлүгүндө кырдаал мындан да кыйын экенин айткан.
Абсолютно катастрофичная ситуация.
Херсон облусунун аннексияланган аймагында кырдаал абдан жаман. Баскынчылар тургундарды абдан кейиштүү шарттарда жөн гана карабай таштап кетишти. Аларда таза суу жок, үйлөрүнүн чатырларында отурушат. Бул Орусиянын дагы бир атайылап жасаган кылмышы. Херсон облусунун аннексияланган аймагында канча адам бар экени белгисиз. Алар медициналык жардам, тамак аш, суу жок, жөн гана кырылып калышы мүмкүн.
Президенттин айткандарын жеринен ыктыярчылар да ырастап жатышат. Анткени менен орус телеканалдары суу каптаган аймактардан тургундарды куткаруу иштери жүрүп жатканын көрсөтүүдө. Кремльчил маалымат агенттиктери жалпысынан облустун Орусия басып алган аймагында 14 миңдей турак жай суу алдында калганын, 4300 киши коопсуз жака көчүрүлгөнүн жазышты. Кахов ГЭСи былтырдан бери орус армиясынын көзөмөлүндө болгонуна карабай, орус бийлиги дамбанын жарылышы үчүн Киевди күнөөлөп жатат.
По указанию Киева.
Киевдин көрсөтмөсү менен буга чейин Днепр ГЭСине масштабдуу көлөмдөгү суу куйулган. Андан кийин Кахов ГЭСине чабуул жасалды. Бул суу ташкынын кесепетин дагы курчутту. Киев режими Херсон облусунун суу алдында калуу, Запорожье атомдук электростанциясына жаралган коркунучтарды жакшы түшүнүп турат. Украиналык нацисттер мына ушундай жыйынтык болуусуна аракет кылышкан.
Украинские неонацисты таких результатов и добиваются.
Деді Орусияның қопсызлық кенешінің қатшысы Николай Патрушев. Украин бийлиги дамбанын бузулушун иликтөө өтүнүчү менен Гаагадагы эл аралык кылмыш сотуна кайрылды. Орусия ачкан согушта Украинанын колдогон батыштын көптөгөн лидерлери Гестин кыйрашы үчүн Москваны күнөөлөштү. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг бул окуяны Орусиянын Украинадагы согушунун ырайымсыздыгынын дагы бир жолу көрсөткөн чектен чыккан жорук деп атады. Кахав Гесинде жардыруу 6-июнга караган түнү болгон. Кахав дамбасынын бийиктиги 30 метрди, узундугу 3.2 чакырымды түзөт. Ал Орусия аннексиялап алган Крым жарым аралын суу менен камсыздачу.
Ал арада Тажикстандын тышкы иштер министрлиги өлкө Евразия экономикалык биримдигине кошулууну азырынча караштырбаганын билдирди. Маселе Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун Тажикстандагы сапары маалында, бирок тажик расмий адамдар менен сүйлөшүүлөрдө эмес, ал орус аскердик базасына барган маалда козголду. Министрдин тажик бийлиги менен жолугушуулары Орусияда тажик мигранттарына зомбулук күчөгөн маалга туш келди. Сөз кезеги Айнура Жикши кызында.
Тажикстандын тышкы саясий мекемеси Лавровтун визити учурунда соода экономикалык, маданий гуманитардык, регионалдык коопсуздук маселелери гана кеп болгонун билдирди. Орусиянын башкы дипломаты Тажикстандагы сапары учурунда ал жакта жайгашкан орусиялык аскердик базага барганда Душанбени Евразия экономикалык биримдигине кошулууга кайрадан чакырган. Бурборазия боюнча талдоочу Аркадий Дубнов настоящее время телеканалы менен маегинде андай сунуштун тажик бийлиги менен жолугушууда эмес, өз аскерлери алдында сүйлөгөн маалда жаңырганына көңүл бурат.
Все предыдущие годы
буга чейин жылдар бою Душанбе андай демилгеге кошуна Кыргызстандын тажрыйбасы менен таанышып жатабыз деп айтып келген. Мындай шылтоо бир нече үстөлдө отурууга аракеттенген тажик бийлигинин туруктуу позициясына айланып калганын айтат элем. Ал эми мигранттар маселеси өтө сезимтал. Мигранттар которгон миллиарддаган доллар каражат казынанын маанилүү бөлүгүн түзөт. Анын үстүнө согуш шартында бул маселенин дагы бир өңүтү пайда болууда. Атап айтканда, орус жарандыгын алган борбор азиялыктарды жаңы мекени алдында милдетин аткарып, атайын аскердик операциянын зонасына барсын деп келатышат. Душанбе буга салкын карайт деп айта албайм. Кыскасы, кырдаал өзгөрдү. ЕСке киргиле деген чакырык дароо тажик бийлигинин оң реакциясын жаратат деп ойлобойм. Мигранттар маселеси Тажикстанга басым көрсөтүүнүн инструментине айлангандай.
Может быть оказан на Тажикстан.
Аскердик базага барганда орусиялык министр Борбор Азия батыш менен Орусиянын тирешиндеги кезектеги майданга айланып калды деген ою менен да бөлүштү. Аймак боюнча дагы бир эксперт Брюс Паньер Тажикстанды биримдикке кошулууга көндүрүү аракетинен тышкары Лавровтун сапары бир нече максатты көздөгөн деп эсептейт.
Russia is in need of allies at the moment.
Учурда Орусия союздаштарга муктаж. Украинага каршы согуштан улам Москвага нааразылык күчөдү. Эл аралык колдоодон, достордон айрылып жатат. Мындан тышкары Тажикстанды Евразия экономикалык биримдигине тартуу аракетин улантууда. Москваны дүйшөмбүнүн саясатында түшөлткөн бир маселе бардай. Тигил же бул жүйөдөн улам Тажикстан батышка ыктап жаткандай. Эки айдан мурун АКШ менен аскердик маршрутка катышкан. Муну менен катар Кытай менен да жакындашуусу байкалууда. Балким Лавровтун визити ортодогу маселелерди талкуулоону көздөгөн. Орусия Тажикстан менен өнөктөш болууну каалайт жана ага муктаж экени айдан ачык. Москва чет мамлекеттердин башчылары катышкан иш-чараларды уюштуруу менен жалгыз эмес, оочу да калган жок деп көргөзүүнү максат кылат.
Heads of foreign states are there attending to and that Russia is not isolated and left alone.
Думдов Лавров Тажикстанды кызыктыра турган экономикалык конкреттүү сунуштарды алып келбегенине көңүл буруп, Душанбенин биримдикке кошулууга шашпай жатканын мындайча түшүндүрдү.
Менимче биримдикке мүчө болуу менен уюм алдында алган милдеттенмелер Тажикстанга башка өлкөлөр биринчи кезекте Кытай менен эксклюзивдүү алака катнаш түзүүгө жолтоо болот деген чоочулоо бар.
Эсиңиздерге сала кетсек, бир нече аптадан бери Орусиядагы тажик эмгек мигранттары ал өлкөнүн күч түзүмдөрүнүн зомбулугуна кабылып келатат. Озоди радиосунун маалыматына ылайык, май айында полиция жүздөгөн тажик мигрантын кармап сабап ондогону депортацияланды. Лавров менен жолугушууда тажик тышкы иштер министри Сираджиддин Мухриддин мигранттар маселесин козгоп, алардын негизги эркиндиктерин жана укуктарын сактоого чакырды. Жылына тажикстандык миңдеген мигрант Орусияга акча табууга жөнөйт. Айрымдары орус жарандыгын алган.
Айнура Жекшегизи, Прага.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми Баткенде 1000 гектардан ашуун жаңы жер өздөштүрүлмөй болуп, ал жерге канал курулуп жатат. Суу жеткирилгенден кийин өздөштүрүлгөн жер тамчылатып сугарылат, каналды пайдаланууга берүү ноябрь айына пландалууда. Долбоорду ишке ашыруу үчүн эл аралык каржылык уюмдан 26 миллион сом, казынадан дагы 26 миллион сом бөлүнгөн экен. Аймактан Жеңиш Айдаров кепти улантат.
Баткен районунун аймагында 14 чакырым каналды куруу үчүн өкмөттөн жана эл аралык каржылык уюмдан 55 миллион сомдой каражат бөлүнүп, иш жүрүп жатат. Бул долбоор союз убагында эле курулушу башталып, тоо арасындагы иштин татаалдыгынан толук бүтпөй токтоп калган. Натыйжада курулган каналдын эскилиги жетип, жараксыз абалга келген. Демилге ишке ашканда атайын долбоор менен тамчылатып суугаруу аркылуу Баткен районунун аймагынан 1000 гектардан ашуун аянтка бак өстүрүлөт. Бул жергиликтүүлөрдүн жана аймактын экономикалык жана социалдык жактан маселесин жеңилдетип, Баткен шаарынын айланасындагы конуштарга таза суу жеткирүүнү да жакшыртаарын айтат. Облустук башкы суу чарба башкармалыгынын жетекчиси Маматшарип Бердалиев.
Бул жерде башкы суу алуу түйүнү курулат. Андан кийин 3 километр канал жаңыдан курабыз. Андан кийин 3 километр 50 метр трубопровод орнотулат. Жалпысы узундугу 14 километр. 500 литр, 550 литрге жакын сууну биз элге жеткиребиз да. Бул ошол 30 жылга жакын туруп калган объектти ишке киргизип атабыз. Натыйжада бир 1000 гектарга жакын жерди капилля арышына менен Карабулак айылдан 600 гектар жерге жакын жердин суу берүүсү жакшырат. Азыр таза суу маселеси кыйын болуп атпайбы? Баткен айылнасындагы айылдарга таза суу жеткирүү маселеси дагы кыйла жакшырат дагы кошумча алып барсак болот.
Тоо арасынан 14 чакырым каналды куруу иштерине жергиликтүү тургундар тартылган. 56 жаштагы Махмуддин Ашералиев каналды куруп жаткан 11 жумушчунун бирөөсү. Анын кызматы жаңыдан курулуп жаткан каналды бетондоо. Үй бүлөсүн курулуш тармагында иштеп багып жаткан уста эмгеги элге пайда алып келерин айтат.
Кудайга шүгүр, бетонду куюп кетип баратабыз. Бүгүнкү күндө мына сеткаларын коюп, арматурасын токуп, 3-4 күндө 100 метр калабыз. Андан кийин дагы 2 күн кошсок 200 метрге Кудай кааласа бир мүзүм ачында куюшка аракет кылабыз да. Өзүм неме болсо иштетим болсо устамын да. Үйлөрдү салам. Убагында атабыз суучу болгон анын аркасынан устачылык кылам да. Сонун калган эмненин мурасты улантып атабыз да. Эми иш оор эмеспи? Иштесең эмгек актайт да.
Бул долбоор аймактагы суу тартыштыгынын алдын алууга өбөлгө болоору айтылды. Атайын долбоор менен тамчылатып суугаруу аркылуу 1000 гектардай бак өстүрүлөт. Бул ыкма чек аралаш аймактагы суу маселеси боюнча чыңалууну жеңилдетип, тамчылатып суугаруу, сууну коромжусуз пайдалануу менен гана эл аралык дарыялардагы суу бөлүштүрүү кургакчылыкка ыңгайлашууну да калыптандырат. Баткендеги суу адиси Султанбай Эрматов сууга сууну пайдалануу маданиятын өзгөртүп, азыркыдай тамчылатып суугаруу ыкмасын жайылтып, сууга мамилени өзгөртпөсө чыңалуу күчөй берерин айтат.
Суу пайдаланууларга сууну пайдалануунун туура жолдорун үйрөтүш керек да, ушул негизгиси көйгөй. Анан бул акыркы жылдары Кыргызстан эле эмес, мындай баардык эле мамлекеттерде суунун көлөмүнүн аздыгы болуп атат. Суунун айынан деп түздөн түз чырчада чыкты дегенден алыспыз, бирок ошону пайдаланып атканда пикир келишпестиктер болгон болот кээ бир жерлерде. Себеби бир каналдан эки мамлекеттин дыйкандары, суу пайдаланчулары пайдаланганда ошондой тосуп алуу же болжолдуу көлөмдөгү сууну өткөзбөй калганда кээ бир маселелер жаралат. Азыркы убакытта заман талабына ылайык багбанчылыкты күчөтүш керек. Эффективдүү, интенсивдүү бактарды өстүрүп, аз суу колдонуу. Ошону менен бирге жердин кыртышы шартага байланыштуу мындай тамчылатып суугарууларга өтсө эффективдүү болот деген ойдобуз да. Ушул тамчылатып суугаруу деп туруп бак өстүрүү пландаштырылганда ошол 1000 гектарда. Ошол 1000 гектарга курулуучу тамчылатып суугарууда баягы суу кампаларын куруп, эми кыса эффективдүү туура пайдалансак жетет суусу.
Баткен облусунун аймагындагы 60000 гектарга жакын сууга тайдоо аянтынын 1% жетпеген бөлүгү, же башкача айтканда 450 гектары гана тамчылатып суугарууга өткөн. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 8-июндагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгууда аны мен Рахат Кеңешов алып бардым.